Para Lugo, esta semana do cine é sempre moi importante, en primeiro lugar, porque no cine colle todo. Dende o cine podemos falar de moitísimas problemáticas que pode ser que foran un tabú, falalas noutros contextos, e é moitas veces o que nos axuda a poder expresarnos. Decíamos que colle todo porque estamos vendo que hai esa colaboración para falar do Alzheimer e trátanse en todas as películas que vemos moitísimas problemáticas. Tamén comentábamos antes que creo que é importante destacar esas dúas homenaxes, tanto a María Castro como a Mercedes Vázquez Saavedra, que son dúas persoas moi importantes. María Castro, despois de Matria, sí que experimentou un boom na súa carreira, pero ela xa era unha actriz de moitísima calidade antes. E Mercedes Vázquez Saavedra, por suposto, homenaxe a toda unha vida dedicada á fotografía.